Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія здарыліся падчас выбараў 19 снежня. Мядзведзеў павіншаваў Лукашэнку з перамогаю на выбарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў грамадскіх актывістаў. Ператрус быў праведзены таксама ў менскім офісе «Еўрарадыё», якое мае ў Менску афіцыйную акрэдытацыю на карэспандэнцкі пункт. Распавядае відавочца падзеяў намеснік галоўнага рэдактара «Еўрарадыё» Віталь Зыблюк.
Про то, что отбывает ператрус на офисе Еврорадио. Наш офис находится в Минске на улице Карла Маркса. Мне поведомил один из знакомых, который прочитал на сайте Радио Свободе в комментариях. Было такое поведомление, что правда, что на офисе Еврорадио отбывает ператрус. Одразу же я поехал на офис. Когда приехал до офиса, уже увидел, что светла в окнах нема. На уваходе стоял сотрудник милиции, звычайный, и две машины, белая «Волга» и некий джип. Довелось мне почекать, когда увахода на офис, потому что административный будинок и вахтер был там наверху под час пиратруса. И вот литерально поз нескольких хвилин спустились уже сотрудники КДБ, разом с вахтером отчинили двери. Я их запытался, чему проводили пиратрус без присутности кого-то из представников Еврорадио. На что они отказали, что им это, в принципе, не потребно. Один, что они мне дали, ни под чем подписаться не просили. Один, что дали, это копию протокола пиратруса и копию того, что было конфисковано у нас из офиса. Конфискована была техника, системные блоки, сервер, около 4 компьютеров стационарных, около 4-5 ноутбуков, працованных фотоаппарат, как минимум один, несколько видеокамер, ну и, махчима, некая документация, якая покуль складана, потому что на офисе прошелся торнадо, там здесь лишь паперы все валяются.
Намеснік галоўнага рэдактара «Еўрарадыё» Віталь Зыблюк. Прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў таксама сёння працягвалі выклікаць на допыты ў КДБ як сведка ў справе аб масавых забурэннях у Менску 19 снежня. Нагадаем, у Беларусі за кратамі знаходзіцца болей за 600 чалавек, затрыманых цягам падзеяў, звязаных з выбарамі і паслявыбарчымі пратэстамі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт 16 павіншаваў сёння хрысціян каталікоў з хрыстовым нараджэннем, звярнуўшыся да іх з традыцыйным пасланнем, званым гораду і свету, у тым ліку і па-беларуску. Пантыфік заклікаў да мірнага развязання канфліктаў, які існуюць у свеце, у тым ліку ізраільска-палестынскага. Ён таксама выказаў салідарнасць з хрысціянамі, якія пераследуюцца ў шэрагу краінаў свету. Сярод такіх краін ён згадаў Ірак і Кітай. З калядным прывітаннем Бенедыкт 16 звярнуўся на 65 мовах. Гайцяне забіваюць жрацоў вуду, якія наклікалі халеру. Вудуісцкія рэлігійныя лідары Гаіці заклікалі ўлады краіны спыніць самасуд над жрацамі, якіх мясцовыя жыхары лічаць вінаватымі ў эпідэміі халеры, паведамляе тэлеканал Euronews. Прадстаўнік прэзідэнта Кот-д'Івуару Ларан Агбагбо, які, на думку міжнароднай супольнасці, прайграў сёлетнія прэзідэнцкія выбары, заявіў, што пагроза заходнеафрыканскіх лідараў ўжыць сілавыя дзеянні для яго звяржэння змова Захаду, інспіраваная Францыяй. Напярэдадні эканамічная супольнасць заходнеафрыканскіх краін выставіла ультыматум прэзідэнту Багбо, якім заклікала яго сысці ў адстаўку, пагражаючы ў адвару.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрусы прайшлі ў прыватнасці ў менскім офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, у кватэрах экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і ягонай жонкі журналісткі Ірыны Халіб, экс-кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча, у прэсавага сакратара Андрэя Саннікава Александра Трошчынкава і даверанай асобы палітыка Дзмітра Бандарэнкі, у прадстаўніка штабу экс-кандыдата Миколы Статкевича, Александра Арастовича, у журналістки Наталі Радзінай, правабаронцаў Вячеслава Сівчыка і Олега Воўчыка, у кінадраматурга Уладзіміра Халіпа. Паводле информации правоабаронцу, пиратрусы таксама прайшлі ў Маладэчыне у правоабаронцы Алексея Капуцкага і ў Салігорску у грамадскага актывіста Павла Батуева. У большасці выпадкаў пиратрусы праводзяць прадстаўнікі КДБ ў цывільным, у актывістаў канфіскуюць пераважна сістэмныя блёкі кампутараў і розныя электронныя носьбіты. Чым напоўненыя святочныя калядныя дні для сваякоў вязняў турмы КДБ «Амерыканка»? З Менску Олег Грузділович.
Нагадаю, на 25 снежня у турме КДБ знаходзяцца ўжо 22 чалавекі, падазраваных ва ўдзеле ў масавых забурэннях. Сярод іх 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты. Вольга Некляева працягвае дамагацца звестак пра свайго мужа Владзіміра Некляева. Званок заспеў Вольгу ў КДБ.
Зараз у КДБ раніцай яшчэ скаргу падаць. Ну, тое, што не даюць сустрэцца з адвакатам.
Вольга Некляева гэтак і не ведае, у якім стане знаходзіцца яе муж. Моцна збіты ўвечары 19 снежня напярэдадні мітынгу апазіцыі. Вольга не выключае, што да мужа не пускаюць адваката Тамару Сідарэнку, каб не стала вядома пра сапраўдны стан ягонага здароўя. Прынамсі, як кажуць сваякі вязняў, 24 снежня ім усім дазволілі зрабіць перадачы толькі пасля калектыўнай скаргі ў Генпракуратуру. Да таго, супрацоўнікі КДБ спасылаліся на расклад, у якім не знайшлося часу для ўсіх. Увогуле пра стан здароўя большасці з вязняў турмы КДБ амаль нічога не вядома. 24 снежня я бачыўся з бацькам Ірыны Халіб, які выходзіў з прыёмнага пакоя КДБ з пустой торбай. Гэта ў яго прынялі перадачу для дачкі, жонкі экс-кандыдата Андрэя Саннікава. Нічога пра яе не сказалі. Вось бягу дамоў, бо ўнука хочуць забраць, паспеў сказаць Владзімір Халіб. 25 снежня стала вядома, што ў кватэры, дзе жылі Андрэй і Ірына з сынам, супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. Цяпер трохгадовым сынам Саннікава і Халіб атакуецца бабуля. Пра Андрэя Саннікава двума днямі раней адвакат Павел Сабелка казаў, што той зувечаны. У першай палове 25 снежня ператрус адбыўся і ў кватэры, дзе жыла рэдактар сайту Харта-97 Наталля Радзіна, якая таксама ўваходзіць у спіс арыштаваных паводле падазрэнняў ва ўдзеле ў масавых забурэннях. Маці журналісткі Надзея паведаміла коратка, як праходзіў вопшук. Супрацоўнікі КДБ паводзілі сябе стрымана, забралі ўсю кампутарную тэхніку, якая была ў доме. Днём раней маці ўдалося перадаць для Наталі перадачу, у тым ліку харчы.
Усё паненоску там. Чай, кофе, цигареты, колбаска, тасалка, то конфетки, ну такое. Соки даже только нужно в пластиковую бутылку переливать соки прозрачные, вот, и водичку.
Ну нічого, все будзе нормально, трымайцеся.
Ой, дай то Бог.
Надзея Радзіна сама скобрана. У Менску будзе як міні да серады, калі стане вядома, ці працягнулі арышт на новы тэрмін. Ад Вольгі Бандарэнкі, жонкі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, стала вядома, што з ім адбыўся допыт, які цягнуўся 4 гадзіны, і што Дмітра Бандарэнка выказаўся пра дзейную ўладу, усё што накіпела. Вольга спаслалася на слова адвакаткі.
Сказала, што ў 4 часа допрос у былым стаянні і гаварыла, гаварыла, там, відзім, на них наїжджал, я так понимаю, про парушэнне, про всё остальное, што станавіць было ўжо невозможна. Он уже высказал все, что этим пистом говорит. Я знаю, что меня на 15 лет закроют, так я вам существовал дома.
Сёння ў сям'і Бандарэнкаў чакаюць ператрусу. Але мы ўсё роўна будзем адзначаць каляды. Да мяне прыйдуць сяброўкі, калі што, будуць панятымі. Не губляецца Вольга Бандарэнка. Мілана Міхалевіч, жонка Алексея Міхалевіча, перажыла 25 снежня ажно два вопшукі. На кватэры бабулі, дзе яны жылі з мужам і дзецьмі, і на кватэры на вуліцы Кісялёва, дзе ў ноч на 20 снежня затрымалі экс-кандыдата Міхалевіча. Падчас другога ператрусу Мілана распавядала пра вынікі першага.
Забралі ноутбук з зарадкай, все астатнія прачыталі, перагледзелі, пакінулі. Ноутбук той, на якім гуляецца і займаецца дачка, але для іх гэта не было аргументу.
Жонка кіраўніка штабу Саннікава Владзіміра Кобяца Ульяна паведаміла, што 24 снежня яе мужу працягнулі тэрмін утрымання яшчэ на 10 дзён. Владзіміра таксама ўтрымліваюць у турме КДБ. Адвакат кажа, што трымаецца ён бадзёра і не скардзіцца, кажа Ульяна Кобяц.
Яшчэ болей за 640 чалавек былі пакараныя судамі за ўдзел у акцыях пратэсту 19 і 20, а таксама 24 снежня. З іх, паводле звестак праваабаронцаў, больш як 500 чалавек адбываюць пакаранні за кратамі. Псіхозам праваабарончых органаў назваў тое, што дзеецца ў Беларусі лідар беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. На яго думку, было б лагічна, калі б улады пасля маштабных рэпрэсіяў 19-20 снежня паспрабавалі неяк нармалізаваць сітуацыю, увесці яе ў рэчышча мірных адносінаў. На жаль, мы гэтага не назіраем, мы назіраем толькі эскаляцыю канфлікту, канстатаваў Алег Гулак.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чому такие чудо-выборы отбылися у день Миколая Чудотворцы? Никто не откажет правильно, бо не ведая. А прача одного человека, який став добровядомым усему белому свету. Але ж гений человек не наученный казать правды. А на питання, хто выиграл выборы, отказ один. Никто. И в першую чергу проиграл выборы перший чотирьохсрочный випадковий адмисловий президент. Гэта ёсь початок яго конца. Альтернативные кандидаты, самые разумные, смелые, рашучие, избитые ОМОНом сидят у турмах. А выборцы, кто за Лукашенко, альтернативу, супроть усіх, бойкотовав, а народ краины Луковины от СССР с узром проиграв и будя найновшим поскорением вымирать. Такое житё на Беларуси, селяви. Павел Васильевич Иваненко, Минск.
266-39-52, наш телефон аутоотказнику Минску, включены круглые сутки. У дальнейшей программе сегодня полугодинный огляд телефонования на свободу. Прессовая секретарка президента России Наталья Тимакова подтвердила сегодня, что Дмитрий Медведев повиншовал Александра Лукашенко забранием на посаду президента Беларуси. З уликом официально опубликованных личбов ЦВК Беларуси, докладу керовника российского центра выборкаму Владимира Чурова про высновы назиральников, этот лист был отправлен, сказала Тимакова. Про это поведомляют все основные российские информационные агентства. У протяг темы наше опытание, ти верите вы официальным выникам президентских выборов, як ставитесь до тых протестов, что отбылися на пляце незалежности у Минску? Отказы городинских минаков записал Сергей Островцов.
Конечно, не верю. Все это сценарий отработан Лукашенко. Все эти провокации, погромы, все это лукашенские агенты, КГБшники переодетые. То есть смысл это был президенту для того, чтобы очернить оппозицию. Сейчас не то, что головы, сейчас просто люди боятся, будут идти в оппозицию или в какие-нибудь там кандидаты или прочего, да.
Я военнослужащий, мне запрещено. Запрещено отвечать на такие вопросы.
100% сценарий был спланирован заранее, и как Никляева побили, тоже заранее все было. От шумовой гранаты, это только спецназ может сделать. 100% спецназ был.
Да, верю. Ну, потому что так есть. Большинство людей голосовали за него, с кем я не разговаривал.
Даже когда показывали посредством массовой информации, когда эти двери громили, погром, ломали, одно и то же показывали с разных сторон. Почему они их не отодвигали? Потому что эти же переодетые работники ломали эти двери. Последних диктаторов Европы, как говорится. 37-й год.
Не верю, и все. Я за Никляева. Наверное, был смысл. Почему? Ну, показать, что есть кто-то в Беларуси, который не согласен с политикой президента. БТ не верю.
У меня знакомых основная масса была против Лукашенко. Не имеет значения Никляев, Санников, не имеет значения, за кого, но против. Лукашенко просто боялся, что очень много людей выйдет в Минск на улицу. Если бы была 100-тысячная толпа и больше, тогда бы уже просто-напросто бы поменялась власть сама по себе. Он просто на корню все это взял и срезал. То есть получается, что он просто-напросто переворот такой сделал силовым путем. Это боязнь Лукашенко за потерю своей власти. Он испугался.
Куда он пойдет? Кто его примет?
Одно знаю, что, допустим, на выборы, с кем знакомыми разговариваю, никто не ходил. Потом второе, против него голосовали, а получилось у него 87. Кто голосовал, непонятно.
Нет, я не верю. Читаем то, что надо читать человеку. Белорусского партизана, империю, регнум. Читаем и знаем, где правдивая информация. Надо было всем кандидатам подготовить те 50 тысяч, которые пришли их поддержать. Они стояли, смеялись, а не надо было смеяться, надо было их просто нейтрализовать, этих провокаторов. И не было бы ничего. И, может быть, сегодня мы бы жили уже в другой стране с другим президентом.
Опытание на улицах Городни. Рада белорусской интеллигенции пропонует створить международную комиссию для расследования злочинства, у якія здарыліся 19 снежня, и провести выборы президента Беларуси под международным контролем. Як отзначается у заяве Рады белорусской интеллигенции, отказность за трагедию 19 снежня лежит особисто на Александру Лукашенко, а так само на інших службовых особах, что створили и подтримливают Украине стан беззакония, деле выкористання улады во власних интересах. Выборы прэзідэнта, цытую заяву, чарговы раз адбыліся шматлікімі парушэннямі, і таму немагчыма прызнаваць іх афіцыйныя вынікі, лічаць прадстаўнікі рады беларускай інтэлігенцыі. Тое, што рэпрэсіі супраць кандыдатаў на прэзідэнцтва і іншых беларускіх грамадзянаў адбыліся ў такой цынічнай і жорсткай форме, здарылася ў тым ліку і з прычыны таго, што напярэдадні выбараў з боку пэўных прадстаўнікоў міжнароднай супольнасці гучалі прапановы аб падтрымцы беларускага рэжыму ў пэўных палітычных і геапалітычных мэтах, падкрэсліваецца ў заяве. Сябры Рады беларускай інтэлігенцыі патрабуюць ад Лукашэнкі неадкладнага вызвалення ўсіх кандыдатаў на прэзідэнцтва і іншых незаконна затрыманых людзей. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. У большасці выпадкаў ператрусы праводзяць прадстаўнікі КДБ ў цывільным. У актывістаў канфіскуюць пераважна сістэмныя блёкі кампутараў і розныя электронныя носьбіты. Псіхозам праваабарончых органаў назваў пасля выбарчыя падзеі ў Беларусі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў Еўразвяз працягваць дыялог з аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі, нягледзячы на жорсткія дзеянні ўладаў. У іншым разе Беларусі пагражае далейшая ізаляцыя, заявіў Мілінкевіч. Вядомыя расійскія пісьменнікі патрабуюць ад уладаў Беларусі неадкладна вызваліць Уладзіміра Някляева і спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Хрысціяне, што прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць у гэтыя дні Божае нараджэнне. У нашай праграме да вернікаў звяртаецца апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацан.
Нязменны вобраз айца, водбліск ягонай спрадвечнасці прымае выгляд слугі. Прыйшоўшы ад дзевы маці і не пазазнаўшы змены, ён застаецца тым, кім быў, спрадвечным Богам, і прымае тое, чым не быў, стаўшыся чалавекам дзеля любові да людзей. Гэты гімн, які царква пяе ў дзень нараджэння Хрыстовага, добра прадае сэнс гэтага свята. Менавіта што спрадвечны Бог у сваёй любові да нас стаецца адным з нас. Ён прыходзіць да нас не ў сіле, а як маленькае дзіцятка, чакаючы ад нас дапамогі і спагады. Аднак гэта было незвычайнае дзіцятка. Прарок Ісаі больш як 700 гадоў да яго на прыйсця сказаў: «Дзіця нарадзілася нам, сын быў дадзены нам, на ягоных плячах спачыла ўлада». Дык можа і не дзіва, што ягонае прыйсце ўстрывожыла тых, хто меў ўладу. Дзіўная рэч ўлада. Як неад'емная частка кожнага грамадскага ладу, яна ёсць формаю служэння бліжняму. Сам Христос сказаў, што ён прыйшоў не каб яму служылі, але каб паслужыць і аддаць жыццё за адкупленне многіх. Тым не менш, нярэдка тыя, хто мае ўладу, падаюцца спакусе ператварыць яе ў самамэту, як сродак самаўзвялічэння коштам іншых. Яна дзейнічае як наркотык, без якога яны не могуць жыць. Яны гатовыя на ўсякае злачынства, каб толькі ўтрымаць яе ў сваіх руках. І тады ўлада ператвараецца ў дыктатуру. Прыкладаў такіх маем шмат у гісторыі, пачынаючы ад Ірада і аж да нашых дзён. У сувязі з трагічнымі падзеямі апошніх дзён у Беларусі шмат хто з беларусаў сустракае свята нараджэння Хрыстовага з трывогаю ў сэрцы. Што чакае нас у будучыні? Няхай жа новонароджаны Хрыстос дасць супакой усім нам. Хай дасць зразуменне кіраўнікам дзяржавы, што ўсякая ўлада ад Бога, і таму накладае на іх абавязак паступаць згодна з Божымі законамі, інакш яны трацяць права кіраваць іншымі. А для ўсіх нас хай будуць суцяшэннем словы збаўцы. Прыйдзеце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для душаў вашых. Жадаю ўсім слухачам правесці ў супакоі гэтыя вялікія святы нараджэння Хрыстова.
Прогучаў калядны зварот да вернікаў апостольскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана.
Выніковым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы паспрабуем вызначыць знакавыя падзеі ў айчынным прыгожым пісьменстве за 2010 год. Удзел у гутарцы за круглым сталом возьмуць гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, этнакультуролях Антаніна Хатэнка і паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
«Дом літаратара» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У размове с немецким выданием «Фокус» кандидат на посаду президента Беларуси в 2006 году, лидер «Руху за свободу» Александр Миленкевич, закликал Европейский Звяз протягивать диалог с авторитарным режимом Александра Лукашенко, не глядячи на жесткие деяния улада 19-20 снежня. У іншым разе, як лічыць палітык, Беларусі пагражае далейшая ізаляцыя. Міленкевіч выключае аксамітную рэвалюцыю ў Беларусі накшталт той, што адбылася ва Ўкраіне. Людзі ў Беларусі жывуць у такім жа жорсткім аўтарытарным рэжыме, які ў свой час быў у ГДР, сказаў Міленкевіч у інтэрв'ю нямецкаму выданню «Фокус». Сябры дэмакратычных арганізацыяў і партыяў з Баранавічаў абавязаліся апікавацца Віктарам Паўлавічам Статкевічам, бацькам экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Сергей Ягораў.
Віктору Павловичу Статкевічу 84 гады. Мікалай Статкевіч даволі часта наведаўся да свайго бацькі ў Баранавіч і дапамагаў яму. Цяпер Віктор Павлович застаўся без падтрымкі сына, Мікалай Статкевіч арыштаваны. Віктор Сырыцы, старшыня Баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, кажа, што цяпер абавязак жыхароў Баранавіча апікавацца над гэтым чалавекам.
Гэта ўжо як бы традыцыя. Калі Мікалай тут быў на хіміі, то мы падтрымлівалі з ім вельмі цесныя сувязі. А цяпер, канешне, наш проста маральны абавязак падтрымаць Віктора Павловича Статкевіча.
Бацька затрыманага палітыка добра ведае падзеі ў краіне і надзвычай перажывае за свайго сына, працягвае Віктор Сырыца.
Ён плача, ён шчыра шкадуе свайго сына. Цяжка, канешне, прысутнічаць пры такой сітуацыі. Яму ўжо 84 гады, але ён у курсе справ усіх, ён слухае «Свабоду», ён чытае «Народную волю», хоць ён на правае вока амаль нічога не бачыць. Асабліва не любіць, каб там яму нешта рабілі, дапамагалі, ён я сам все буду купляць сам.
Ініцыятыву Віктора Сырыцы знайшла падтрымку ў Барановичах. Якраз на каляды шматлікі рыхтуюць і падарункі, і дапамогу бацьку палітыка.
На сядзібі БНФ там таксама рыхтуюць му перадачу сюды. У офісе Міленкевіча рыхтуецца калядны падарунак, віншаванне. «Інтэкспрэс» таксама наша мясцовая газета зацікаўленасць праяўляе да гэтай асобы.
Сябра партыі «Беларускі народны фронт» з Барановичаў Александр Грыцавец кажа, што яго партыя далучыцца да падтрымкі бацькі Мікалая Статкевіча. Дапамога будзе аказвацца і тым же харам Барановича, якіх затрымалі на плошчы, якія цяпер адбываюць пакаранне ў турмах на Акрэсціна і ў Жодзіна.
Зразумела, і купім, што трэба, і прадукты, і грошы, калі трэба. Будзем бачыць па сітуацыі, зразумела, канешне. Будзем падтрымліваць. У нас і паседжанне будзем абмяркоўваць сітуацыю, глядзець за ўсім. Паглядзім, што можна, як падтрымаць, што.
Сябры дэмакратычных арганізацыяў і партыяў з Баранавічаў абавязаліся апікавацца Віктарам Статкевічам, бацькам арыштаванага экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И еще раз нагадаю, что круглые сутки у Менску включены наш телефон. Аутоотказник 266-39-52.
Хочу напомнить, что же было на самом деле на площади независимости. Для освещения правдивой информации народ добивался, чтобы ЦИК пропустил делегацию от народа и независимые СМИ. Поэтому получилось то, что потом объявили на площади, что все-таки пропустили корреспондентов и делегацию. Поэтому народу незачем было устраивать побоище стекол и дверей. А властям это было невыгодно. Поэтому они побоялись правду и устроили провокации. И избили народ и кандидатов в президенты. Я очевидец на площади и говорю еще тем, кто все же не верит тому, что же все-таки произошло на площади. А БТ всегда вешает лапшу на уши.
Поздравляю всех ведущих и корреспондентов «Радио Свобода» с Рождеством и Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в вашей профессиональной деятельности. Как показало время, вы профессионалы с большой буквы. Диана Максимюку, особисто, в нашей звоночке наш дискуссионный клуб повинен основать и дает возможность понять, кто мы такие белорусы и на что мы способны. Артемовна, вот Минск.
Огляд ваших телефонований прогучить позднее у нашем вечеровом эфире. Заставаться здоровым, коли ты опынулся у местах позбавления воли, вельми тяжко. Упэўненный, вядомый советский диссидент, кембриджский ученый, неврофизиолог, правооборонца Владимир Буковский, який агулам отседил у советских турмах, лягерах и варятнях каля 12 годов. Поводле Буковского, одним из первых со строю в умовах сталого дефициту нормального поветра выходят легкие. Поступово они начинают спынять нормальную доставку кислороду у іншые органы. У выніку ўзнікаюць праблемы з абменнымі, эндакрыннымі працэсамі, працаю сэрца, мозгу, нырак, падстраўнікавай залозы і іншых органаў. У якасці галоўных фактараў процістаяння сістэмным захворваннем і савецкі дысідэнт, і некаторыя беларускія палітычныя вязні, якія прайшлі школу турэмнага пакарання, называюць дыхальную гімнастыку, фізычныя практыкаванні і працу загартоўвання. Тэму працягвае Алена Струве.
Як лічыць Міхаіл Чыгір і Васіль Лявона, умовы ўтрымання ў сучасных беларускіх вязніцах ніколькі не лепшыя за савецкія часы, бо пры таталітарных рэжымах зняволеных накіроўваюць у турму не ў якасці пакарання, а для пакарання, з тым, каб у тым ліку нанесці урон здароўю вязня. Сваё зняволенне ў камеры падзямельнага ізалятара ў Менску Міхаіл Чыгір узгадвае так – немагчымая духата, усе стены плачуць, цякуць, паветра не хапае, дастатковай вентыляцыі няма, умовы страшныя і многія не вытрымліваюць. Чалавек сядзіць у клетцы, мае там 2 квадратныя метры, падчас 30-хвілінной прагулкі бачыць неба таксама праз краты. Экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч, які цяпер знаходзіцца пад вартай у ізалятары КДБ, падчас свайго першага зняволення пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2005 першым сядзеў у перапоўненай людзьмі пракуранай і неправетранай камеры. Вельмі важнымі для падтрымкі здароўя, лічыць ён, сталі прагулкі на шпацырным панадворку, асабліва калі пры гэтым, як след расцерціся, пабегаць, паскакаць. Таксама было важна прывучыць сябе да аблівання халоднай вадой. Трэба старацца рухацца, гаварыў не так даўно ў размове са свабодай Мікалай Статкевіч. Зразумела, калі ў камеры накурана або душна, даваць великую нагрузку на организм не варто, можно посадить сердце, а вось походить, зарабить некалькі отцисканий от шконки, не заминая. Поводле Статкевича, знаходжение у вязницы усе ж отбилось на его здоровье, у его з'явилися проблемы с бронхами и легкими. Статкевич вырушил усе ж не запускать процесс, однако от медикамента у вязницы отмовился, тренировал свое тело и дух, старался навод у туремных умовах харчеваться правильно, адрозно от іншых сукамернікаў не сушыў хлеб на сухары, каб штосьці пастаянна грызці, а наадварот рабіў некалькі гадзінныя паўзы паміж прыёмамі ежы, бо ў страўніку, кішэчніку і пячонцы лічыў ён неабходныя перапынкі. Як адзначае Владзімір Буковскі, вельмі істотны момант турэмная ежа, надзвычай бедная на вітаміны, нярэдка вітамінос становіцца падставай для вельмі распаўсюджанай сярод вязняў праблемы цынгі. У гэтым сэнсе сапраўдны вітамінны крыніц може стати свежезаварена гарбата, якою випиваєш без цукру за 20-30 хвилин до їжі. А ось от такого напою, як чефір, лепше відмовитися, бо це приводить до зниження імунітету. Тим, хто палить, було б лепш кинуть курить, раються сидівши білоруські опозиційні політики.
рассказывала Алена Струве. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода на закінченні цієї частки програми. Я ще раз нагадаю основні теми. У суботу у Мінську протягувалися допити і піратруси у політиків і громадських активістів. Піратруси у приватності пройшли у Мінському офісі Об'єднаної громадянської партії, у кватерах екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки журналістки Ірини Халіб, екс-кандидата у президенти Алексея Михалевича, у пресового секретаря Саннікова Олександра Трощенкова і довіреної особи Саннікова Дмитра Бондаренки. У більшості випадків піратруси проводять представники КДБ у цивільним. У активістів конфіскують переважно системні блоки комп'ютерів і різні електронні носьбіти. Психозом правооборонних органів назвав після виборчої події у Білорусі старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. Улади не спробують нормалізувати ситуацію, ми назираємо тільки ескаляцію конфлікту, заявив Гулак. Рада білоруської інтелігенції пропонує створити міжнародну комісію для розслідування злочинства, у якій відбулися 19 січня, і провести вибори президента Білорусі під міжнародним контролем. Відомі російські письменники потребують від влади у Білорусі неодкладно визволити у Владимира Некляєва і спинити репресії супроть опозиційних активістів. Сябри демократичних організацій і партії Узбарановича обов'язалися опікуватися Віктором Статкевичем, батьком арештованого екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича. Президент Росії Дмитрий Медведєв повіншував Олександра Лукашенку з перемогою на виборах. З уліком офіційно опублікованих лічбів ЦВК Білорусі, докладу керівника російського центру виборкому Владимира Чурова про виснови назиральників, гэтий ліст був відправлений, сказала пресовая секретарка Медведєва Наталья Тимакова.
В ефірі Радіо Свобода, з вами Галина Бакунчик. Зараз огляд телефонуванняў наших слухачоў, а таксама каментароў, дасланых на форум сайту Свабоды. Сёння беларускія каталікі і пратэстанты святкуюць адно з найгалоўных святаў года – Раство Христова. З гэтай нагоды слухачы ў сваіх тэлефанаваннях віншуюць вернікаў са святам Божага нараджэння і хуткім Новым годам.
Мінчане, віншуем вас сумнымі калядамі. Президент вучыў нас, кажучы, што ў кожным рэжыме ёсць нешта добрае. Гітлер сваю нацыю не катаваў, як Сталін. Ён шанаваў яе і называў арыйскай. Беларусам, людзям на балоце, з каўтунамі ў валасах, президент павінен быць іменна такім, эксклюзіўным. Менск, Тарасава.
Привітання, Свобода. Телефоную вам з Гародні. І хочу підтвердити, що сумленні і розумні люди у Гародні 19 снежня голосували в основному за Саннікова. Чиновники з вертикалі Лукашенки у черговий раз скрали наші голоси і зробили нас бидлом. Звертаюся до кандидатів, які зараз сидять у в'язниці, і хочу їх підтримати морально. І всіх тих, що сидить зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завжди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим годом. Ми будемо усім молитися за вас.
Поважана Радіо Свобода, ми, пенсіонери минулого стагоддя, ганаримося всіми, хто прийшов на площу Каліновського 19 снежня. Тим більше наступні дні. Ми молимося за тих, хто за кратами, каб хутчэй зажылі ваші рани, каб ви не зламаліся, каб хутчэй вийшли на волю. Здоров'я, сили і щастя вам і вашим сім'ям. Просим усіх, хто має талент сатирика, юмориста, любими сродками висміювати Вусача і його помагатих. Вусач раней від радості, що його бере інтерв'ю німецький журналіст, почав хвалити гітлерівський парадок до війни. Тепер з перапуду на прес-конференції он по сутності об'ясів, що збирається увесці гэты парадок і у нас. і він уже почав його оживляти. Але повністю йому це не вдасться. З рождеством усіх добрих людей. Від ім'я 5 пенсіонерів Людмила Івановна, Мінськ.
Амбасадар Росії в Беларусь Олександр Сурыкаў адносна мінулых выбараў заявіў, што перамога Александра Лукашэнкі цалкам лагічная. На яго думку, электаральнае поле, пенсіянеры, сельскае насельніцтва, войска і праваахоўная сістэма забяспечвае дзейнай уладзе 50-55%, плюс частка інтэлігенцыі і моладзі. Як выказаўся Сурыкаў, мы чакалі за 70 за Лукашэнку. Так і адбылося. Наведвальнік форуму «Улад» на сайце «Свабоды» з гэтай нагоды піша. Як выказаўся Сурыкаў, мы чакалі 70%, так і адбылося. Гэтымі словамі ён прызнаў факт фальсіфікацыі на датэрміновым галасаванні. Ёсць чаму павучыцца расійскім уладам, бо Беларусь выконвае для іх ролю полігона на адпрацоўцы ўсіх новаўводзінаў. Ад прызначэння губернатараў да цэнтралізаванага тэставання. Наступны каментар ад слухача Свободы.
Мне б хацелася праз радыё «Свабода» запытацца ў амбасадара Расіі ў Беларусі Суркова, ці быў ён хоць на адным выбарчым участку і прымаў удзел у падліку галасоў. І як гэта ён узяў частку віны на сябе за пралітую кроў, выступае на сродках масавай інфармацыі Беларусі, утверждае, што падлік галасоў і складанне пратаколаў выконвалася сумленна. Пабойцеся Бога, калі няма сумлення.
У нас абсурдная система проведения референдума и выборов усіх узровню. У цивилизованных краинах с республиканским владом и навод монархией к шталту британской референдумы и выборы инициируются и проводят политические партии, громадские организации, профсоюзы. У таким разе, коли наша краина зовется и ее с республикой, а не тиранией, нагаданные выше мероприемства повинны отвечать международным стандартам. У нас инициирование проведения референдума и выборов заповано одной из трех равнозначных галин улады, выконавчая. По якому праву? По праву силы. И немагчимости гэта аспрэчыць цивилизованным шляхам. Бо гэтая ж выконавчая улада заповала право не обирать, а призначать суды, парламент у двухкосці, усю чиновную вертикаль, якая аніяк не падпарадковується народу, таким керує. Гэтая галіна улады безконтрольно друкує бюлетені, распаўсюджує їх, маніпулює і падчас акцій, не пускаючи контролю за скринями, особливо ночью, перешкоджає назиральникам от опозиції сочити за подліком голосов. Так досягається елегантної перемоги, після яких країна оказується в ізоляції, а переможців ну, хоч невиїзними.
Нагадаю, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Патріарх Маскоўскі ўсей Русі Кірыл павіншаваў нязменнага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку з чарговым пераабраннем. Царкоўны іерарх зрабіў гэта, не чакаючы, пакуль Лукашэнка павіншуе прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Займаючы найвышэйшы дзяржаўны пост, у мінулыя гады вы шчыра служылі краіне і яе грамадзянам. Вынікі мінулых выбараў паказалі ўзровень народнага даверу да вас. Гаворыцца ў віншаванні патрыярха, які такім чынам выказвае рэзкую нязгоду з міжнароднай ацэнкай ходу выбараў у Беларусі, тады як міжнародныя назіральнікі адзначалі шматлікія фальсіфікацыі. А па выніках выбараў былі арыштаваныя практычна ўсе астатнія кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама вядучыя апазіцыйныя палітыкі і журналісты. Дагэтуль Лукашэнку павіншавалі толькі прэзідэнт Ірана, Венесуэлы, Таджыкістана, Туркменіі. Каментар слухача.
Когда настоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов, то это не настоятель христианства, это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Лічу мута згодным ад імя дэмакратычнай грамадскасці звярнуцца да прэзідэнта Расіі падзякай за адмову афіцыйных віншаванняў нібыта ягонай перамогай на так званых прэзідэнцкіх выбарах. І за непрызнанне фарса. Ён павінен ведаць, што адбыўся гнусны фарс, а не выбары, што крывавы дыктатар узаклаў уладу за дапамогай правакацый і лжы і грубай сілы. Адначасова варта адзначыць ганебныя правакацыйныя паводзіны амбасадара Сурыкава і галоўна маскоўскага папа Кірыла, цынічна павіншаваўшы праваслаўнага атэіста з нібыта перамогай,
Ганьба московським попам Кирилу і Філарету, і амбасадору Сурікову.
Коментуючи діло акції протесту 19 снежня многих белорусских жанчин, старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила, що жанчина середнього віку старейшая повинна сидіти дома і варити борщі. А коли вони удільничають у акціях протесту, то мають проблеми психіки. Виказані слухачки «Свободи» на гэту тему.
Я пожилая пенсіонерка. Только что по совету Ярмошина я варила борщ на кухні і подумала, почему б мені не позвонити на радіо «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24 часа 24.00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ярмошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг каналов белорусского телевидения, новостных каналов, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Працяг огляду звонков на свободу, а так само дописов читачов, досланных на сайт нашего радио, после обвестки.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У суботу у Менску протягивались допыты и пиратрусы у политиков и громадских активистов. Психозом правооборонных органов назвал после выборчие подеи у Беларуси старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Рада белорусской интеллигенции пропонует створить международную комиссию для расследования злочинства, у якія отбылись 19 снежня, и провести выборы президента Беларуси под международным контролем. Лідер руху за свободу Александр Міленкевич заклікав Евразвяз протягивать діалог з авторитарним режимом Александра Лукашенки, не глядячи на жорсткі дії уладов. Відомі російські письменники потребують ад уладов Білорусі неоткладно визволить Владимира Некляєва і спинить репресії супроти опозиції. Президент Росії Дмитрий Медведєв повіншував Александра Лукашенку з перемогою на виборах.
З вами у ефірі знову Галина Бакунчик. Акція протесту 19 снежня по виніках президентських виборів і події, які відбилися на площі Незалежності, по-ранішому центру уваги слухачів «Свободи». Винік жорстко розгону мирної акції – сотні збитих, затриманих, а пазній осуджених прихильників демократичних змін у Білорусі. П'ятьом былым кандидатам погрожає до 15 годів зняволення. Їх улади подозрають у організації масових безпорадків. Гэта Владимир Некляєв, Андрей Санніков, Микола Статкевич, Віталь Ромашевський і Алесь Міхалєвіч. На форумі «Свободи» читачка Стусь піша: «Гэта початок конца, хуткага і ганебнага. Элегантнай перамогі не атрымалася, і мы не збіраемся з таким ганебным вынікам жыць яшчэ 5 гадоў, у той час, калі за яго галасуюць толькі 30 з нечым адсоткаў галасу. Маральная перамога ўжо за намі». Чытач з імем Неабыякавы працягвае: «Многія пытаюцца, што рабіць. Не смейцеся і не круціце носам. Размаўляйце па-беларуску. Гэта важна для захавання незалежнасці і салідарнасці ў грамадстве. Насіце гістарычную сімволіку. Гэта важна, каб бачылі, што мы не баімся. Менш страху, бліжэй свабода. Апавядайце ўсім навокал пра маштабныя фальсіфікацыі. Гэта мусіць быць відавочна не толькі назіральнікам, але і кожнаму. У афіцыёзных выніках 4 з 5 беларусаў прагаласавалі за Лукашэнку. Прапануйце просты эксперымент. Нехай людзі самі паспрабуюць знайсці вакол сябе 4 з 5 знаёмых, каб пераканацца, што рэжым просто здурыў. Выслужыцца для чыноўнікаў важней за здаровы сэнс і хаця б дэкаратыўную аб'ектыўнасць. Далей тэлефанаванні на гэтую тэму.
Хочу высказать свои меркования. Выборы показали всю грязь Лукашенко. Студентов заставляли в Витебске и в Полоцке насильно голосовать за нынешнего президента, иначе были угрозы не поставить за счет. По-настоящему гордость за наше движение, сопротивление, настоящие калиновцы. Живет Беларусь. По-настоящему за их гордость. Спасибо.
Хочу выказать меркование. Сорам за злачынцаў, якія сфальсіфікавалі выбары, і ў гэтым ні ў аднаго сумленнага чалавека няма сумневу. Гэтак і не дапусцілі да падліку галасоў. Няма сумневу. Калі б ён быў так упэўнены ў перамозе, то дапусціў бы. Ён жа цудоўна разумеў, што параза – гэта турма КДБ і суд для яго Лукашэнкі. І ніхто не мае маральнае права называть его президентом нават у двухкоссі. Віктор, дякую.
Хочу выказать меркование. Лукашенко – это президент примитивных людей. И такое впечатление, что таких у нас, наверное, большинство мужичков. Коль скоро этот режим опять всех задавил. Тина.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу комментариями и телефонованиями на тему вынику президентских выборов и драматичных подеев, которые разгорнулись в Минску у вечера 19 снежня. Читачка форуму «Свободы» Зоя пише: «Тримали у тазаках по 3 години, сволота, менты, омоновцы, это ж наши хлопцы, белорусские. И сегодня батьки, мати голосовали на участках, горелку пили в школьном баре. Чегось мы не разумеем в своем народе. Треба мощно думать, а наиперш треба яднаться. Живе Беларусь». Протягиваем программу иншими выказываниями на эту тему.
А что хочу сказать о наши мужики, которые сидят за кратами. Это настоящие хлопцы. Самое настоящее. И они не хотят, как наши студенты ездили бесплатно в автобусах и ходили по чистому городу, но с пустыми карманами. Смехатура. А это звериное отродье. Хайцы ходят и все дела. Вот так вот. Александр, Аршанский район.
Николай, город Минск, пенсионер. По словам очевидца, бандитами Лукашенко был зверски избит парень из Жодина. Он был избит настолько, что у него вылезли мозги из головы. По свидетелям очевидца, это было страшное кровавое воскресенье. Ганьба озверелым бандитам и руководителю провокации 19 декабря сего года. Российские цари, пришедшие к власти, на крови плохо заканчивали свою жизнь. Хочется сказать большое спасибо прекрасным девушкам, у которых добрая душа и чуткое сердце, которые готовят вещи для передачи политзаключенным. Честь и хвала им.
Сердечный Николай, мой вопрос к тому пенсионеру, который осудил несогласных с фальсификацией и которые вышли на площадь. Осуждать надо фальсификаторов и их хозяев. Не относится ли он случайно к тем, кто в годы войны, симпатизируя гитлеровцам, предавал белорусских патриотов, партизанские семьи? Моего отца за связь с партизанами по доносу предателя немцы схватили, катовали, а затем отправили, очевидно, в крестьянец. Будь они прокляты, в том числе и ироды. Я тоже не согласен с такой стабильностью и тишиной, как на кладбище. И с президентом, самозванцем, запятнавшим себя кровью невинных людей. Люди, не будьте равнодушны. В подвалы и за стенки попали чьи-то дети и отцы. Зачем же их уничтожать физически или делать инвалидами? А что уготовила власть другим несогласным, миллионам, не попавшим на площадь из регионов из-за трудности доехать? Не выбрали траур. Неужели 5 кандидатам уготована судьба Гончара и Захаренки, только более мучительная и изуверская?
Поважанная свобода! Нічого незвичайного не відбулося в Білорусі. Це добре зрозуміло тим, хто жив при Сталіні і Гітлері, що зробили з моїм батьком сталіністи, бідний, мав 8 дітей, нічого і нікого не чапав. З'їжджали і жінок членів політбюро, жінку Калініна, і усіх інших, а Гітлер що робив зі своїм народом? А выники амаль агульная любовь до их и их подобных у свете. Вось и корейцы помирают с голода, а какие марши у подтримку. За 17 год народ знищенный, круглосуточная страшная выживая агитация. Люди ледь сводят концы с концами, а такие счастливые за батьку и побить могут. Василь Быков казал, что нема будущего у Беларуси, бо нема народа. Есть малая частка, на жаль, и она не может перемогчи. Але я хотела сказать про Рамчука. Правда, неприемная эта изъява. Але ж его ж не познать. Нават рысы твару изменились. Зник розум, блытаная мова. Паспробуй, хто його осуджать. Чоловік має нерви, має боль, коли б'юсь. Що з ним робили, можна тільки здогадуватися. Жаль його, у його, певно, нема будучині. Фашисти гэта вміють робити добре. Я не спішаюся його осуджать.
Прихильники Лукашенки при розмові об подіях, що відбуваються після президентських виборів, поводять себе вельми нервово, а часом і агресивно, що не назиралося у попередні вибори. Агресію гэтую, починаючи со збиття депутатом Верховного Совета у 1995 годі, якую здійснили по приказу Лукашенки, і ненавісні виступи Лукашенки виховують у людей неприязнь один до одного, що для Лукашенки вельми сприяльно, і гэта ён використав, збиваючи культурних вихованих кандидатів у президенти і тисячі людей на площі. Пора ж нам об'єднатися і відправити у небит лукашизм. Тоді не буде таких жахливих площів і будемо жити по-людськи.
Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, зняволенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особов, узятые под варту и подозреваются по поводу криминальной справы об массовых беспорядках у Менску. Сирод их кандидаты у президента Владимир Некляев, Олесь Михалевич, Виталий Ромашевский, Андрей Санников, Миколай Статкевич. Читач Олесь на форуме «Свободы» с этой нагоды пишет. Одним из махчимых шляхов вызволения подзняволенных могло быть звертание лидеров Европы и США до российского ураду с мэтой поплывать на Лукашенко в этой справе. У России достаточно сродку для этого, але эти захочут, яны гэта рабіць. Калі не, то хоть у чарговы раз будзе бачна, хто ёсць хто. Свабоду змагарам з рэжымам. Чытач Кастусь Свярынец напісаў наступнае. Беларусь будзе. Ахвярую сыну Паулу, Владзіміру Некляеву і іх сябрам-паплечнікам, вязням сумлення амерыканкі. І ў дзень і ноччу карнікі лютуюць. Не, не паэта. Беларусь катуюць. Ды ведайце, нашчадкі Люцыфера. За намі праўда, за намі вера. Вы ведайце, рыхтуючы ярмо, сваю краіну вам не аддамо. Як заўсёды катам ёсць расплата, пякельны жах у позірку Пілата. Далей на гэтую тэму выказванне слухачкі.
Прочитав апошні нумар народнай волі, хачу сказаць наступнае. Не ведаю, як да спадара прэзідэнта заходзіць яго чэлядь, але рана ці позна да яго зайдзе цётка ў чорным і скажа: «Саша, збірайся, ўсё ўжо». Дык ось наш Александр Рыгарович раскалоў гэта наша грамадства, ведаеце, ось памрэ і половина краины будет у трауры, а половина будет запускать фейерверки и тыдень святковать свято. Что тут сказать больше? Дякую.
Если Республика Беларусь является сегодня правовым европейским государством, как утверждает руководство страны, значит, все граждане РБ перед законом равны, включая президента. В таком случае юристам Владимира Некляева просто необходимо инициировать возбуждение уголовного дела по факту бандитского нападения на мирно проходящих по улице Минска граждан и безосновательного нанесения им тяжелых телесных повреждений. Даже если люди во главе с Некляевым оказали сопротивление властным структурам, то меры к ним были предприняты неадекватные, чудовищно жестокие, что противоречит законодательству. В реанимацию с царапиной на лбу не кладут. Это факт. Криминалы в отношении группы Некляева также не зафиксировано, иначе бы все они были сразу задержаны. Организатор этого нападения открыто обозначил себя с высокой трибуны на весь мир. Значит, ему известны поименные исполнители. Пусть и страна их узнает. Даже в тюрьмах за необоснованно жестокое обращение с заключенными виновные, к сожалению, не часто, но несут наказание. В данном случае тем более справедливость должна быть восстановлена, иначе мы не правовое государство, а рабовладельческое. Крайнее опасение вызывает то, что к Некляеву не допускается адвокат. Что явно скрывают? Объяснение занятостью помещений смешно. Я обращаюсь к народу Белоруссии. Люди, очнитесь. Нельзя допускать беззакония в любом его проявлении. Осознайте, наконец, что завтра каждый из вас может оказаться в подобном положении, но уже может не быть тех, кто захочет за вас заступиться.
Избиение кандидатов в президенты Некляева ставит Лукашенко в разряд заказчиков уголовного преступления. Необходимо срочное расследование и отстранение на этот период Лукашенко от власти. Вторым поводом для отстранения Лукашенко является его заявление о том, что страну он никому не отдаст, а это значит приватизировал ее. Народ же является его скотом в ярме контрактов, которые он вынужден кормить, чтобы народ не сломал забор диктатора. Батька Саня защищает свою собственность Беларусь, поэтому и достается взбунтовавшемуся народу. Но униженных и обиженных ничто не остановит.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Я медик. На мне халат белого кольору, бо белую вопротку носил Иисус Христос. И я хочу ведать про здоровье кандидата, за якого я голосовала, про здоровье ведомого белорусского письменника Владимира Некляева.
Слухаючи отказы на питание свободы на улице Городней, Гомеля и особливо Могилева, выникает, что там живут выключно зомби, люди, не мающие уласного розуму. Я не ведаю, что относно наш добробыт забеспечивает не так званый белорусский ЦУД, а Международный валютный фонд и Россия с надмиллиардными кредитами. Только в 2011 году мы, по-видимому, будем выплатить сотни миллионов долларов процентов на кредиты. А чем платить сами кредиты? России диктатор отдаст Беларусь. А МВФ что? Мы иснуем на чужие гроши. Наша гандлёвая сальда адмоўная, бо наша продукция, кроме молока и мяса, не конкурентоздольная. А еще есть громадный вертикальный якарный аппарат с особистой аховой диктатора, судов, прокурору, милиции, розных наглядчиков, идеологов, провокаторов, что бьют в окна дома ураду іншие паразиты. Дыгдуем мы, кого виноватим. Проголосовавшись за диктатора, суд нас спасли его от тюрьмы за шарпитки порушения Конституции. Вот чему он пошел на кривавую расправу над мирными протестовцами, а разумевши провокацию с битьем в окон дома ураду, на каре не хоча.
З вами была Галина Бакунчык. Вы слухали подборку телефонаванняў слухачоў Радыё Свабода, а таксама агляд каментароў наведнікаў нашага сайту.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў телефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Шановные слухачы, Радио Свобода гучыць у эфиры штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгадинка, новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыднёвый расклад специальных программов.
У понеделок «Пражский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У «Доме литератора» голосы молодых и сталых авторов.
У «Авторок» у передачи «Белорусское замежье» обмерковывается житё традиционной диаспоры и студентской молоди, успехи и проблемы белорусов за межой.
У «Вольной студии» идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
Так само у «Авторок» корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа «Дея».
У «Сераду» читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на аутоотказник у Минску 266-39-52.
У четверг новая подорожжа и новая передача «Дети свободы». Отказы на питание, как гадуюць и как гадавать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». аналітики за круглим столом. А так само на ваші питання відповідає гость онлайн-конференції.
У неділю нові випуски «Празького акцента», «Вольної студії», «Вострої брами», нова передача «Дзвоночки», нова програма «Діти свободи».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи».